Memor Avazbek Tursunboyev Qirg'izistonning O'zgan shahridagi tarixiy obidalar muzey majmuasi yetakchisi bo'lib ishlaydi. Yaqinda AQShning madaniy merosni saqlash bo'yicha elchilik jamg'armasi tomonidan qo'llab-quvvatlangan loyihalar orasida ushbu qadimiy obidalarni ta'mirlash va asrab-avaylash rejasi ham bor. Kerakli mablag'ning bir qismi Qirg'iziston madaniyat vazirligi tomonidan ajratilgan. Ammo rasmiy Bishkek Qirg'izistonda faoliyat ko'rsatayotgan AQSh tashkilotlari uchun imtiyozlar ko'zda tutuvchi kelishimni bekor qilishi ortidan loyiha tannarxi oshib ketgan. Qo'shimcha xarajatlar ehtiyoji tug'ilgan.
Shu yangi elchidan nimalarni kutyapsiz? Mana jamoat arbobi sifatida, arxitektor sifatida, mahalliy nodavlat tashkilotlardan birini boshlovchi sifatida.
Endi biz Qirg'iziston bilan Amerikani avvalgi munosabati tiklanishini kutamizda. O'zaro yordam to'g'risidagi. Nima deganda hozir bizni tarixiy arxitektura eserlarida restoratsiya konferensiya bo'yicha proyektimiz. Hozir denonsatsiya munosabati bilan smetasi qayta hisoblanyaptida hozir mana tarmojini boshlanglar, boshqa narsalar hisoblanadigan bo'libdi. Shuning uchun mana madaniyat ministrligi tomonidan bo'lib berilgan pulni ancha ko'p qismi ashu nimalarni qoplash uchun ketadigan. Amerikadan bizga materiallar kelamiz. Ham qimmat tushib ketdi, bu Qirg'izistondan bizga shu proyektni qo'llab-quvvatlash uchun bo'lib berilayotgan madaniyat ministrligi tomonidan pulga biz ancha ishlarni qila olishimiz mumkin edi-da. Boshqa bir ishlarni bunga mo'ljallab bo'lib bergandan keyin bu denonsatsiya bo'lib qoldi haligi Qirg'iziston bilan Amerika munosabatida.
O'zaro imtiyozlar to'g'risida.
Qirg'iziston tomonidan bo'lingan pulni ko'p, ashu tamojina pochlina boshqa nimalar uchun haligi maqsadga muvofiq emas rasxodlarga ketadi endi.
Siz yana nimalarni shu yangi elchixonadan kutardingiz va iltimos qilar edingiz? Yangi elchidan.
Biz o'zganda tarixiy obidalarni hozir UNESCO'ga nominatsiya bo'lib turibdi. UNESCO'ga kirgiz maqsadida juda ko'p ishlar qilishimiz kerak. Undan keyin o'zganda yana tarixini izlanish bo'yicha juda ko'p ishlar qilishimiz kerak. Amerika bilan biz birga boshlagan proyektimizni yana davom ettirishni xohlardik-da. Bu munosabat avvalgi holatda kelamiz, xolaymiz biz.
Bishkeklik siyosatshunos Japar Berimqulov aytishicha, keyingi paytlarda Qirg'iziston ommasi fikrida Amerika obro'si pasayib ketgan va yangi elchi oldida Washingtonning tashqi siyosatiga va umuman Amerika hamda Qirg'iziston munosabatlariga ijobiy tus berish vazifasi turibdi.
Что можно от нее ожидать? Наверное, в первую очередь это улучшение имиджа США в глазах кыргызстанцев. Потому что у нас сейчас отношение к Соединенным Штатам у населения немножко негативное.
Ayni paytda Bishkekda yangi elchiga nisbatan iliq munosabat mavjud deyish ham qiyin.
Вот эти все последние события, которые произошли, начиная с момента вывода авиабазы, потом вот эта непонятная ситуация с большим количеством грузов, которые приходят на адрес американского посольства.
Bishkek yaqinidagi AQSh harbiy bazasi yopilgandan keyin yuz bergan voqealar, masalan, AQSh elchixonasi manziliga kelayotgan katta yuklar atrofidagi tushunarsiz holat, go'yoki muxolifatga berilayotgan moddiy ko'mak haqidagi mish-mishlar yaxshi kayfiyat tug'dirmaydi, deydi siyosatshunos.
То есть имидж у американцев сегодня подмоченный. И для того, чтобы это сгладить, мне кажется, новому послу надо предпринимать какие-то меры.
А какие это могут быть, на ваш взгляд, меры?
Мне кажется, сейчас американцам надо бы какие-то меры предпринимать вот экономического характера, с одной стороны, помочь, не знаю, там, стыть какого-то завода. Ну, это маловероятно, думаю, что даже нереально. А вот в гуманитарных целях, там, может быть, открыть более шире ворота для наших студентов, имеется в виду США, какие-то еще какие-то программы.
Japar Berimqulov aytishicha, Amerika Qirg'izistonda iqtisodiy loyihalarga urg'u bersa yaxshi bo'lar edi. Ammo bunday bo'lishiga, ya'ni AQSh iqtisodiy masalalar bilan mashg'ul bo'lishiga ishonish qiyin. Lekin gumanitar sohada ancha ijobiy ishlar qilish mumkin. Masalan, ko'proq qirg'izistonlik yoshlar uchun Amerikada ta'lim olish imkonini berish maqsadga muvofiq. Bu o'rinda yangi elchiga ham ko'p narsa bog'liq, dedi Berimqulov.
Ну, ломать-то быстро можно сломать, а вот восстанавливать это сложнее и дольше.
Buzish oson, ammo tiklash, yaratish vaqt va kuch talab qiladi, deya mulohaza yuritadi suhbatdosh. Taniqli qirg'iz yozuvchisi Umay Ene siyosiy partiyasi yetakchisi Salima Sharipova gapiradi.
Yangi xalimadan men faqat yaxshilik istaman. Ayol kishi har qachon ona sezimlari, tuyg'ulari kuchliroq bo'ladi. Shuning uchun hamma narsani yaratilish nuqtasiga olib borishiga ishonaman. Faqat yolg'on gapirish kerak emas, faqat siyosiy narsaga o'tkazish kerak emas. Endi bu ayol kishidan eslik, falsafa, tuyg'ulari bilan ish tutadi degan niyatdaman, ishonaman.
Mana endi keyingi paytlarda Qirg'iz-Amerika munosabatlarida bir oz sovuqchilik, bir oz taranglik paydo bo'ldi. Lekin ayni paytda mutaxassislar aytadi, bu o'tkinchi ko'rinish deyishadi. Endi shu munosabatlar oldingiziga tushish uchun shu yangi elchi xonim nima qilishi kerak va mumkin?
Birinchidan elchi xonim bizning tarixni o'qish kerak.
Aha.
Bizning tarixni juda ham tanlab o'qib, biz kimmiz, biz qayerdan kelyapmiz, bizning yulduzimiz, tubimiz qayerdan kelyaptasini bilsayli, u kerak emas narsalarga bo'lini chiqmaydi-da. Qo'polroq gapirganda. Ikkinchidan, albatta hamma narsa o'tkinchi, lekin bittasini bittasi to'playman degan bo'lsa, u o'ttiradi. Buni Xudo Alloh o'zi ko'tarmaydi. Nima deganda hammamizni birday yaratgan, to'g'rimi? Xalqimiz bor, davlatimiz bor, tilimiz bor, madaniyatimiz, tariximiz bor.
Ikki davlat, ikki mamlakat, ikki xalq o'rtasidagi munosabatlarni yanada taraqqiy ettirish uchun sizning nazaringizda har ikki tomon qanday imkoniyatlardan foydalanmayapti?
Bizda sharq musulmon xalqlarimizda ayniqsa Sovet davridagi qalblangan bizning davlatlarimizni qarab ko'rsa, biz juda ham sabrlimiz. Juda ham sabrlimiz. Imon, insof, vijdon azoblaridan kuyib-kuyib o'tgan xalqlar albatta biz esimizda katta. Haligi yur desalar, ana kush desalar o'zimizni tashlab bergan xalqlar emas bizda. Ashuni bilish kerak. Biz bilan yaxshi gaplashsa, boshqadan qanday biz Amerikani qabul qilsak, ashuni qabul qilaveramiz. Andi har joylarga o'zining dollarini tarqatib, haligi gey, Adnapoli brak, ba'zi sharmandalik narsa Xudo juda katta gunoh sifatida ko'rsatgan narsalarni bizga tangib, mana sen shuni qilib bo'lmasa odamlarning huquqlarini buzyapsan. Endi erkakni erkak, xotinni xotin olishga, bu endi sharmandalik narsalar bizga kiritamiz deb o'ylamasin-da.
Ya'ni o'z turmush tarzini taklif qilavermaslik va tatbiq qilishga urinmaslik kerak deyapsiz.
Urinmasin nima deganda, yaratgan Xudo bor. Osmondan tushgan kitoblarimiz bor. Bizning asrlar davomida xalq sifatida qalblanib, tuzalib qolgan buyuklik bor.
Davlatlararo munosabatlar haqida gap ketganda ko'pchilik siyosatdan gap boshlaydi, iqtisoddan gap boshlaydi, siyosiy hamkorlik, iqtisodiy hamkorlik deydi-yu, madaniy hamkorlikni ikkinchi o'ringa qo'yib qo'yapti. Mana siz o'zingiz taniqli madaniyat arbobisiz, yozuvchisiz.
Amerika bilish kerak-da, nimaga qirg'izlar Sherali Jo'rayevni yaxshi ko'radi? O'zbek, ha? Nimaga yaxshi ko'radi? Nima deganda u to'g'ri gapni aytadi. Madaniy odamlar har qachon to'g'ri narsani to'g'ri gapirish kerak-da. Odamlarning diliga og'zor bermaslik kerak. Asha Amerika ha, ancha bizni nima qilib qo'ydi? Elchi xonim eshik ayol bo'lib, mana u Qirg'izistondagi yashagan qirg'izlari, o'rislari, o'zbeklari nemislar mana bu narsani yomon ko'rar ekan deb bilsanglar, bas. Mana bu madaniyat tomonini, obrazovatelni degan narsalarni olib boraveraylik desanglar, ularni ko'p narsadan bizdan oldin turganini biz tan olamiz-da, to'g'rimi?
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.